Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισσες. 5η 13 Δεκέμβρη, η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνος ο Δημήτρης Ζορμπάς. Δυστυχώς το συνάδελφο Γιώργο Πύρη συνέβη κάτι έκτακτο στη δουλειά και δεν μπόρεσε να έρθει. Κουράγιο συνάδελφε, μια ώρα είναι, θα περάσει μαζί μου εδώ. Αντέχουμε χρόνια ολόκληρα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Θα με ανεχτείτε για μια ώρα σήμερα. Εξάλλου θα έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις. Θα συνδεθούμε με τον γραμματέα του συνδικάτου, τον συνάδελφο τον Κώστα του Μητυλινιού, να μας δώσει μια εικόνα το πώς πάνε οι προετοιμασίες για το συλλαλητήριο το που πάμε. Και θα συνδεθούμε και με τον συνάδελφο τον Κυριάκο Τσιόγκα, απολυμμένος από την επιχείρηση Μαλτέζος, στέλεχος του συνδικάτου μας, ήταν στην επιτροπή, στην εργοστασιακή επιτροπή του Μαλτέζου, και όταν η επιχείρηση ήθελε να περάσει όλα τα μέτρα που της έδινε δυνατότητα από τα μνημόνια που ψηφίσαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ κλπ., είδε ότι το αγκάθι που είχε μπροστά της έπρεπε να το ξεφορτωθεί. Θα μας τα πει ο Κυριάκος βέβαια πιο αναλυτικά πόσο μίσος τρέφουν οι καπιταλιστές σε αυτούς που τους παράγουν το πλούτο. Στη σημερινή εκπομπή, συνάδελφοι, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, όπως λέμε, βέβαια από τη δικιά μας σκοπιά. Αυτές τις μέρες συζητιέται ο προϋπολογισμός, τις 18 του Δεκέμβρη είναι για ψήφιση. Εμείς τον έχουμε χαρακτηρίσει έναν ακόμα βαθιά αντεργατικό αντιλαϊκό προϋπολογισμό, και αυτό που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε παρακάτω είναι γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός, ενώ η άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, λέει ότι είναι ο πρώτος αντιμνημονιακός, κοκορεύεται κτλ. Η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να ήταν περισσότερο αναπτυξιακός και πάει λέγοντας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε τα βασικά σημεία που της αρνητικής στάσης μας απέναντι στον προϋπολογισμό. Το σύνολο βέβαια του προϋπολογισμού είναι αντιλαϊκός, αντεργατικός. Γιατί ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο στα χέρια του αστικού κράτους για να εξυπηρετήσει τα σχέδια των κάθε καπιταλιστών. Με δύο λόγια, είναι ο λογαριασμός του κράτους ο προϋπολογισμός. Παλιότερα, ιστορικά, ήταν τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους που χρησιμοποιούταν για τις δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, αργότερα για την ασφάλιση, για την πρόνοια κλπ. Σταδιακά όμως, όσο αναπτύσσονταν το αστικό κράτος, τόσο ο προϋπολογισμός γινότανε ένα εργαλείο στα χέρια του αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, ώστε να πηγαίνει όλο και περισσότερο κομμάτι προς τη μεριά των επιχειρηματιών. Έτσι, εδώ πέρα λέγονται σήμερα και ακούμε χίλια δυο πράγματα για τον προϋπολογισμό και ότι πρώτη φορά θα είναι δίκαιος και θα είναι και θα κάνει. Θα δούμε όμως γιατί. Μας μιλάνε για το ΑΕΠ, βγάζουν το ΑΕΠ, κοκορεύονται, υπερηφανεύονται ότι το ΑΕΠ, ο μέσος όρος, είναι τόσο. Για να δούμε όμως τι είναι το ΑΕΠ. Είναι ο παραγόμενος πλούτος της χώρας στο διάστημα ενός έτους. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ που βγαίνουν συχνά και υπερηφανεύονται, τι είναι? Είναι ο άνεργος μαζί με τον επιχειρηματία, συμψηφίζονται ότι αυτοί έχουν το ίδιο εισόδημα τη χρονιά. Δεν είναι έτσι όμως. Το ΑΕΠ στην Ελλάδα, όταν είναι 8, όταν είναι 10, όταν είναι τόσο, όταν είναι εκεί πέρα, τι σχέση έχει το εισόδημα του ενός με του άλλου? Αυτό οι αστεί οικονομολόγοι δεν το διαχωρίζουν. Έχουμε την τάση και από αυτόν τον προϋπολογισμό να μεγαλώνουν οι έμεσοι φόροι και να μειώνονται οι μικρότεροι. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια είναι παραπονεμένη, γιατί υπόσχεται ότι θα το πάει στο 15, ενώ η κυβέρνηση σιγά σιγά θα το πάει στο 20. Όταν, ρε συνάδελφοι, θέλουμε να μαζέψουμε 100 ευρώ και λένε ότι μόνο τα 15 θα πάρουμε από τους επιχειρηματίες, τα υπόλοιπα που θα τα πάρουν? Από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, από την εργατική οικογένεια, από τον άνεργο μεταλλεργάτη, από τον άνεργο οικοδόμο, από τον αγρότη, το φτωχό, το συνταξιούχο του ΟΓΑ και από το συνταξιούχο πριν που ήταν εργαζόμενος. Συνεχώς έχουμε αυτή την τάση, δηλαδή οι άμεσοι φόροι να μειώνονται και οι έμεσοι να αυξάνονται. Φέραμε και κάποια παραδείγματα στην προηγούμενη εκπομπή ότι σήμερα ότι ένα προϊόν κατανάλωσης το πληρώνει το ίδιο, επιτρέψτε μου να πω και ένα όνομα, ο Λάτσης παράδειγμα, με τον άνεργο. Ακριβώς το ίδιο πληρώνουν το ψωμί, το ίδιο πληρώνουν το ρεύμα, το ίδιο πληρώνουν από το αλάτι μέχρι το κοψίδι που λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και κοκορεύεται και υπερηφανεύεται. Αυτά για να καταλάβουν οι συνάδελφοι τι είναι προϋπολογισμός. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, γι' αυτό και τα ταξικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ δίνουν αυτή τη βαρύτητα, προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο και να τον ξεσηκώσουν, να μεθαύριο στις 18 που οργανώνουν απάντηση την ημέρα ψήφιση του συλλαλητηρίου, να είναι όσο πιο μαζικό γίνεται, όσο πιο δυναμικό. Και φυσικά εδώ πρέπει να παραμερίσουμε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και στην Ομοσπονδία. Βέβαια ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε να ενημερώσει τα συνδικάτα. Εδώ έχουμε έναν νέο αντεργατικό προϋπολογισμό, ούτε τίποτα. Το ίδιο βέβαια και η ΓΕΣΕ. Αυτός ο προϋπολογισμός, συνάδελφοι, τι είναι? Δεν αφαιρεί τίποτα από ό,τι είχαν ψηφιστεί και στα τρία μνημόνια. Ίσα-ίσα που τα ενσωματώνει όλα και υπόσχεται ότι θα αλαφρύνει κι άλλο και θα ευκολύνει τις δραστηριότητες των επιχειρηματιών, θα τις κάνει ακόμα πιο εύκολες και αντίθετα για τους εργαζόμενους και το 19 θα αυξήσει τη φορολογία πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Επειδή πολύ βαριά αυτά που λέμε, νομίζω να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Δεν αντέχω, κυρά μου, δεν βαστώ.
Εδώ συνάδελφοι και πάλι συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή το συνάδελφο το Κυριάκο το Τζιόγκα. Κυριάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καιρό έχουμε να εδώ. Καιρό από την απεργία, δηλαδή. Κυριάκο, με αφορμή και τη σημερινή εκπομπή πιστεύουμε ότι γι' αυτό που έχει συμβεί εκεί στο Μαλτέζο πρέπει να ενημερωθεί όλος ο κλάδος, αν και όταν έγιναν οι απολύσεις και συμπαράσταση εκφράστηκε και ανακοινώσεις βγήκανε, όμως επειδή το μίσος των εργοδοτών ήταν τέτοιο, η οδύσσιά σας δεν έχει τελειώσει ακόμα η δικαστική.
Και όχι μόνο, δεν έχει αρχίσει καν.
Δεν έχει αρχίσει καν. Κυριάκο, πόσα χρόνια δουλεύατε όλοι οι συνάδελφοι που ήσασταν στην Επιτροπή?
30 χρόνια ο πρώτος και 16 ο τελευταίος, μέσων όρων δηλαδή. Ήμασταν 25 χρόνια μέσων όρων εργαζόμενοι.
Είστε απολυμμένοι τώρα πόσο καιρό, Κυριάκο?
Εγώ συγκεκριμένα είμαι 25 χρόνια ακριβώς μέσα στην εταιρεία.
Πόσο καιρό είσαστε απολυμμένοι τώρα?
4 εργαζόμενοι.
Πόσο καιρό είσαστε?
Είμαστε από το Μάρτι, 30 Μάρτι του 2016.
Μάλιστα.
Από τότε μας έχει κάνει αγωγή η εταιρεία, μήνυση δηλαδή για παραβίαση οικιακής ειρήνης. Και από τότε ούτε καν κλήτευση δεν μας έχει.
Που στόχευε πού αυτή η αγωγή?
Μας έχει γίνει στον Αστρόπυργο.
Ναι. Πού στόχευε ο εργοδότης?
Στόχευε να πούμε καθαρά, να πούμε ότι να κάμψει το ηθικό των εργαζομένων. Όταν δεν μας πλήρωνε ο εργοδότης, εμείς εξαντλήσαμε όλα τα νόμιμα περιθώρια μέσα από το Υπουργείο Εργασίας, την Επιθεώρηση Εργασίας. Εξαντλήσαμε τα πάντα. Στόχευε να πούμε στο να κάμψει το ηθικό των εργαζομένων, απολύοντας την Εργοσοσιακή Επιτροπή.
Και το υποτάξει.
Να τον ακριβώς, να υποτάξει τους εργαζόμενους τη στιγμή που εμείς δεν δεχόμαστε να δουλέψουμε απλήρωτοι στο εργοστάσιο. Πήραμε κάποιες αποφάσεις. Η εταιρεία δεν είχε στόχο ότι είχε προβλήματα. Είχε στόχο να διώξει τους συνδικαλιστές, τους πρωτοπόρους εργάτες που συντάζονταν με το ΠΑΜΕ, που πέρανε αποφάσεις τέτοιες να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ήξερε όμως ο εργοδότης ότι έχοντας αυτή την επιτροπή μέσα στα πόδια του δεν θα μπορούσε να περάσει μέτρα,
ναι.
Και
ακριβώς.
Και ήξερε ότι οι εργαζόμενοι χάρη στη δράση της επιτροπής και χάρη στη δράση στην ταξική κατεύθυνση που δραστηριοποιούνταν η επιτροπή είχαν και κατακτήσεις.
Ακριβώς. Πάντως, βεβαίως. Είχαμε βάλει το λεωφορείο, είχαμε τραπεζαρία, τρώγαμε σαν άνθρωποι, είχαμε ένα εργασιακό περιβάλλον σωστό. Ήτανε αυξήσεις παίρναμε, δεν υπήρχε, είχαμε όφελος εργαζόμενοι από την
Επιτροπή, αυτά που λειτουργούν
με την καθοδήγηση του συνδικάτου,
είχαμε όφελος εργαζόμενοι.
Αυτό στρεφόταν στον άντια στα συμφέροντα της εργοδοσίας και έπρεπε με οποιοδήποτε τρόπο να σπάρει το κεφάλι.
Και αυτός όχι μόνο σας απέλησε, αλλά ήθελε να σας εκδικηθεί κάνοντας αυτή τη μήνυση που αυτή, Κυριάκο, τι εμπόδια έβαζε σε εσάς?
Ούτε ταμείο ανεργίας, ούτε αποζημίωση. Δηλαδή ούτε να μπορέσουμε να πιάσουμε δουλειά, να βγούμε ξανά στην παραγωγή. Δεν έχουμε, δηλαδή ούτε να βγούμε στη σύνταξη μπορούμε.
Σας έκανε αυτή τη μήνυση με σκοπό να καθυστερήσει να σας δώσει δηλαδή την αποζημίωση και να μην μπορέσετε να μπείτε ούτε στο Ταμείο Ενεργείας.
Ακριβώς. Αυτό ήταν καθαρά εκδικητική. Και δεν ήταν μόνο αυτό, Δημήτρη μου. Η μήνυση έγινε σε 14 εργαζόμενους. Και στόχευσε στο μέλος της διοίκησης, του σωματείου του Προμηθέα, ήμουν εγώ, μέλος της διοίκησης του σωματείου. Ο πρόεδρος της Εργοσοσιακής Επιτροπής, μέλος της Εργοσοσιακής Επιτροπής, και το πρωτοπόρο άτομο που ήταν δίπλα στην Εργοσοσιακή Επιτροπή. Τα τέσσερα καθαρά δυναμικά στελέχη δυναμικού της εταιρείας που πρωτοστατούσαν στους αγώνες διεκδίκησης των προβλημάτων, στόχευσε καθαρά πάνω σε αυτούς τους εργαζόμενους. Ενώ οι μήνες είχε γίνει σε 14 άτομα.
Και σήμερα. Αυτό
είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος της εταιρείας. Όχι μόνο να μας διεκδικηθεί. Όχι μόνο, αλλά να μην υπάρχει, όπως είπε, διώξαμε, ξεβρωμήσαμε το εργοστάσιο.
Αυτό είπα και εισηγητικά ότι το μίσος που τρέφουν οι καπιταλιστές ενάντια σε αυτούς που το παράγουν το πλούτο είναι τέτοιο που δεν το χωράει ο νους ορισμένες φορές.
Όχι μόνο δεν το χωράει ο νους, Δημήτρη και συνάδελφο που μας ακούτε. Δεν έχουν ηθική πάνω τους.
Κανέναν ηθικό φραγμό.
Δεν υπάρχει ηθικός φραγμός στην εργοδοσία. Στόχος τους είναι το μεγαλύτερο, όσο δυνατόν το μεγαλύτερο κέρδος είναι, να μην υπάρχει φωνή, να υλοποιεί όλα τα σχέδια, αυτά που εφαρμόζει η κυβέρνηση, τα αντιεργατικά, τους νόμους, όλους αυτούς, να μην υπάρχει συλλογικές συμβάσεις, να μην υπάρχουν ωράρια εργασίας, να μην υπάρχει τίποτα μέσα στο μεσαίωνα.
Τι έχουν αφαιρέσει, Κυριάκο, τώρα
η
εταιρεία, τι έχει αφαιρέσει. Απολύοντας την Εργοστασιακή Επιτροπή.
Σήμερα στο εργοστάσιο δεν υπάρχει ειδικότητα. Μόνο ένας εργαζόμενος μέσα από την εταιρεία κρατάει ακόμα την ειδικότητα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι σαν τα ρομπότ. Πηγαίνουν από πόστο σε πόστο, όχι μόνο...
Από φόρτωμα μέχρι ηλεκτροκόλληση μέχρι τα πάντα.
Δεν υπάρχει. Υπάρχουν οξυγονοκολλητής που δεν έχει πτυχίο. Υπάρχουν οδηγός κλάρκ που δεν δουλεύει που δεν έχει πτυχίο. Μπαίνουν οποιοδήποτε πάνω στα αυτοκίνητα. Μπαίνουν σε μηχανές CNC, ρομπότ.
Αυτό εγκυμονεί
την παραγωγή να φορτώνουν.
Για τη ζωή και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων, έτσι.
Από τότε, από το 2016, Δημήτρη, έχουν γίνει πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα. Και τι κάνει ο εργοδότης, τους πηγαίνει σε ιδιωτικές κλινικές για να μην καταγράφονται τα εργατικά ατυχήματα.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί έχουν φτάσει. Και αν δεν δεχτεί ο εργαζόμενος να πάει στην ιδιωτική κλινική και να μην το αναφέρει το εργατικό ατύχημα, ξέρεις ότι θα βρει την πόρτα της εξόδου μετά.
Κυριάκο, σήμερα γιατί δεν εκδικάζεται αυτή, τι διαδικασία ακολουθήθηκε δηλαδή, τι εξέλιξη υπάρχει.
Εμείς εκείνο που ζητάμε είναι να παρέμβει και το συνδικάτο μας, το ΠΑΜΕ, αν γίνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να εκδικάσει την υπόθεση να τη βάζει στο αρχείο.
Ή να την εκδικάσει να την κάνει στον αρχείο. Να αποδεσμευτείτε εσείς να μπορέσετε να μπείτε στο Ταμείο Ενεργείας και να πάρετε τις αποζημιώσεις.
Ακριβώς. Να επισπεύσετε τις διαδικασίες, να γίνει. Δεν μπορεί να. Από το 2016 να μας έχει έρθει κλήτευση, μας έχει κάνει μήνυση.
Δεν έχει οριστεί δικάσιμος ακόμα.
Δεν έχει οριστεί δικάσιμος.
Ναι.
Από το 2016. Κάναμε ένα υπόμνημα στον εισαγγελέα που έχει την αγωγή. Περιμένουμε ένα απάντηση ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, τα δάνεια, τα ρεύματα. Ένα μισθό έχει η γυναίκα μου, 800 ευρώ. Από αυτά πληρώνω τα 300 για το δάνειο του σπιτιού και τα τρέχοντα και δεν προλαβαίνουμε της εφορίας και τον έμφυα. 400 ευρώ παίρνει η σύνταξη. Με αυτά πρέπει να ζήσουμε. Να ζήσω παιδί που σπουδάζει στη Λάρισα, άνεργο παιδί, απολύθηκε πριν τον Ιούνιο από φαντάρος, και ένα τρίτο παιδί που πηγαίνει να πούμε στα ΙΕΚ, σπουδάζει. Και κάνει 5 μεροκάματα το χρόνο, 10. Με αυτά τα 400 ευρώ πρέπει να ζήσει μια πενταμιλής οικογένεια. Και όχι μόνο αυτό, πληρώνουμε και φόρο γιατί είμαστε εισοδηματίες. Λέει ότι έχουμε ένα σπίτι.
Εντάξει, και κάτι άλλο, να τα ακούσουν και οι συνταξιούχοι συνάδελφοι. Λένε ότι και καφιούνται γι' αυτό ότι δωρεάν φάρμακα θα παίρνουν πλέον αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Και ξέρεις ποιος ορίζει, αυτοί που θα έχουν εισόδημα ετήσιο εισόδημα κάτω από 2.400.
Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Δημήτρη μου.
Μα
δεν υπάρχει.
Ούτε ο άνεργος, ο επιδοτούμενος με τα 460 θεωρείται ότι είναι σε πλεονεκτική θέση. Είναι προνομιούχος,
ναι. Σήμερα ανακάλυψα, βγήκε η πληρωμή των συντάξεων. Η γυναίκα μου έπαιρνε 802 ευρώ σύνταξη. Και έρχεται η πληρωμή του Γενάρη και είναι 752. 60 ευρώ, 61 ευρώ μείωση της σύνταξης, Δημήτρη μου. Ας τα ακούσουν αυτοί που λένε, ψηφίζουν νόμους, δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Έχω και τα χαρτιά εδώ, να τα βγάλω το Δεκέμβρη ποια ήταν και ποια είναι το Γενάρη.
Μάλιστα. Κυριακό, εννοείται ότι ήδη εμείς συζητήσαμε προχθές τη διοίκηση να κάνουμε παρέμβαση μαζί με το νομικό σύμβουλο του συνδικάτου για το θέμα που είπες και οι συνάδελφοι εδώ από το ΠΑΜΕ το ακούσαν και νομίζω ότι θα κάνουμε, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι περνάει από το χέρι
ό,τι είναι δυνατόν, Δημήτρη, που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί η κατάσταση σε εμάς τους τέσσερους εργαζόμενους στις οικογένειές μας είναι τραγική. Δεν είναι απλά δύσκολη, είναι τραγική. Μεθαύριο γίνεται, εκδικάζεται το Γενάρη η αγωγή των εργαζομένων προς την εργοδοσία για παράνομη και καταχρηστική απόλυση. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την επαναπρόληψη, χρειάζονται κάποια λεφτά, κάποια παράβολα. Από πού θα τα βρω εγώ να τα δώσω? Πού θα βρούμε εμείς λεφτά να δώσουμε αυτά τα λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε στο δικαστήριο? Δεν εννοείται η κατάσταση αυτή που ζούμε μέσα στις οικογένειές μας.
Έτσι είναι, τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές.
Λοιπόν, εμείς πρέπει να, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μπορέσει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα των εργαζομένων, είναι απέτηση των εργαζομένων. Δεν είναι επαιτία αυτό το πράγμα. Να κινηθούν οι διαδικασίες, οι νόμιμες διαδικασίες, να γίνει δίκη. Αυτό δεν ζητάμε
τώρα,
κάτι άλλο.
Εννοείται ότι εμείς αυτό θα το κάνουμε, αλλά απλά να σου θυμίσω, για να μην έχουμε παράλληλα και αυταπάτες για το
σύστημα. Δεν έχουμε αυταπάτες για το σύστημα,
δικαιοσύνης. Όταν κάποτε ζητάγανε η Τρόικα εκεί πέρα για τις απολύσεις, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης είπε, μα μην ασχολείστε με αυτά, εμείς έχουμε τα δικαστήρια εδώ που απεργίες και απολύσεις βγάζουν παράνομοι στο τσακ, για τις απεργίες ήτανε.
Λοιπόν,
τις απεργίες εμείς τις βγάζουμε εδώ μέσα σε μια μέρα παράνομες.
Σε μια μέρα τις βγάζουμε. Και τη δικιά μας την απεργία την πρώτη που κάναμε την πέντε την έβγαλαν παράνομη.
Και είχε απέτηση, μάλιστα θυμάμαι, γιατί ήμουν στο δικαστήριο, ο εργοδότης μέσα στο αίτημά του ήταν να μην επιτραπεί άλλη φορά στο συνδικάτο και στην επιτροπή να ξαναπροκηρύξουν απεργία. Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εμείς την επόμενη μέρα ξανακάναμε απεργία.
Κυριάκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλές γιορτές σε όλη την εργατική τάξη. Με ειρήνη.
Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε στις 18 στο συλλαλητήριο.
Και αγωνιστικότητα.
Έγινε. Γεια σου, Κυριάκο.
Γεια σου, σύντροφε.
Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα που βγει το μάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω, που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα. διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι.
Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, την εκπομπή μας. Ακούσαμε το συνάδελφο το Κυριάκο, δικαιολογημένη και η οργή του και η αγανάκτησή του. Έτσι λειτουργούν οι καπιταλιστές, μπροστά στα κέρδη τους δεν λογαριάζουν τίποτα, ούτε ζωές εργαζομένων. Βέβαια, αλλού θα μου πείτε, εδώ κάνουν πολέμους τώρα για 4 απολύσεις, κάνετε έτσι. Εντάξει, σωστό, συνάδελφοι, δεν λογαριάζουν, να μας φάξουν και σαν κοτόπουλα και λοιπά. Να πούμε εδώ πέρα ότι πολύ σκουρνιαχτός έχει σηκωθεί τις τελευταίες μέρες για το μέρισμα. Με αφορμή αυτή τη διαδικασία για τις αιτήσεις, τα κυβερνητικά επιτελεία λανσάρουν εδώ αυτή την άτιμη και ψεύτικη προπαγάνδα περί ταξικής μεροληψίας, υπέρ των πολλών κτλ. Κτλ. Και που θα επαναφέρουν τον προϋπολογισμό σε ένα δίκαιο, στο σωστό δρόμο, χωρίς μέτρα λιτότητας. Τι προσπαθούν εδώ να μας πούν, ότι σας κλέβουμε, σας ληστεύουμε, σας γδέρνουμε. Πρέπει να τους πούμε και ένα ευχαριστώ. Αυτό θέλουν να πούνε. Μας παίρνουν 10 δηλαδή, δίνουν ένα σε μερικούς και εμείς πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ. Είναι τέτοια τόσο προκλητική η κοροϊδία τους, που σωστά απαντάνε τα ταξικά συνδικάτα. Δεν μπορούσε δηλαδή να μείνει αναπάντητη αυτή η κοροϊδία και με τον προϋπολογισμό που τον λανσάρουν ως φιλολογικό, αλλά και με αυτά τα μερίσματα. Λέω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη αυτή η προκλητική κοροϊδία και με τον προϋπολογισμό που τον επαναλαμβάνω, συνάδελφοι, γιατί είχα αποτραβηχτεί λίγο από το μικρόφωνο. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα μερίσματα. Γιατί τώρα κοντά στις γιορτές, για την ώρα το μόνο που δεν μπορεί να ασχοληθεί ένας οικογενειάρχης, ένας εργάτης, είναι ακόμα με τα δώρα των παιδιών του και με το γιορτινό τραπέζι, γιατί μπροστά είναι ο ένφια, είναι τα τέλη κυκλοφορίας, είναι οι δόσεις στην εφορία από οφειλές. Βέβαια, για ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί καν, δεν μπορεί να τα προγραμματίσει ότι θα τα πληρώσει. Και να μην μπούμε τώρα για το πετρέλαιο και να μην μπούμε για μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων που έχει φροντιστήρια και οι παιδιά που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και λοιπά. Και παρόλα αυτά η κυβέρνηση, χωρίς ίχνος ντροπής, μας λέει ότι πρέπει να πανηγυρίσουμε για το μέρισμα που δίνει και για τον προϋπολογισμό που τι κάνει. Μειώνει, συνάδελφοι, απαλλάσσει μάλλον τους εργοδότες από ασφαλιστικές εισφορές για νέους κάτω από τα 25 χρονών. Και αυτό το θεωρεί επιτυχία, το θεωρεί ότι είναι κάτι δίκαιο να απαλλάξει δηλαδή. Κρύβει ότι αυτή είναι μια απόφαση στην κατεύθυνση να απαλλάξει με το χρόνο οριστικά τους καπιταλιστές από την υποχρέωση για να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, όποιον τομέα και να πάρουμε, θα δούμε ότι η επίθεση δεν έχει τέλος. Στον τομέα της υγείας είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη χώρα που δαπανάμε τόσα χρήματα στην ιδιωτική υγεία. Και σήμερα οι ανάγκες των εργαζομένων έχουν για την υγεία και την πρόληψη αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πει πολλές φορές για την υγιεινή και ασφάλιση στους χώρους δουλειάς και δυστυχώς και εμείς για διάφορους λόγους και από απειρία και γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα και από άγνοια ασχολιόμαστε μόνο να μετράμε πόσα δάχτυλα κοπήκαν, πόσοι πεθάνανε, πόσα πόδια σακατευτήκαν κλπ. Αν δούμε το τι λεφτά οι συνάδελφοί μας δίνουνε, τροφοδοτούν τα διάφορα ιδιωτικά κέντρα για φυσικοθεραπείες, για το ένα, για το άλλο, είναι τεράστια τα λεφτά. Αν δούμε πόσα παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών σήμερα αναγκάζονται να καταφύγουν σε αυτά τα ιδιωτικά κέντρα για να πληρώσουν λογοθεραπείες, να πληρώσουν εργασιοθεραπείες κλπ, θα δούμε ότι αφαιρείται ένα μεγάλο ποσό από το εισόδημα του εργάτη σήμερα για να στρέφεται προς τα εκεί. Ακόμα και αυτό που κάνανε με το γιατρό, ότι δήθη να αποφύγουν τις ουρές, αλλά στην ουσία τροφοδοτήσαμε την ιδιωτική υγεία με χρήμα, ενώ πήγαινε στο γιατρό χωρίς να πληρώνεις τίποτα, τώρα πας και σκάς το δεκάρικο ή το εικοσάρικο ανάλογα εκεί πέρα. Το ίδιο και με τις εξετάσεις, είναι χρήματα που καθημερινά αφαιρούνται από τον εργάτη, και για να μπορείς να ανταποκριθεί σε αυτά, όπως καταλαβαίνετε, αφαιρεί από τον πολιτισμό, αφαιρεί από άλλους τομείς που τους θεωρεί δευτερεύων, ενώ δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Βέβαια, όποιο κομμάτι και να πιάσουμε από τον προϋπολογισμό, θα δούμε ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μέρισμα στην ουσία φέτος, και τρίβουν τα χέρια τους γι' αυτό, παίρνουν επιχειρηματίες και οι όμιλοι. Αυτοί παίρνουν τη μερίδα του λέοντος από το μέρισμα που δίνει η κυβέρνηση, πέραν από διάφορες άλλες ελαφρύνσεις που τους κάνει για τα έργα, που τους δίνει και άλλο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, πέραν το ότι όταν γίνεται σύμπραξη κάτι με ιδιωτικό και δημόσιο, το δημόσιο θα αυξήσει το κεφάλαιό του, την προκαταβολή θα τη δώσει, πέραν από χίλιες δυο άλλες διευκολύνσεις που τους κάνει, τους απαλλάσσει από τα κέρδη, θα τους φορολογήσει λιγότερα από μερίσματα και λοιπά. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει κανείς, όσο και να τον ψάξει, όσο και να τον κοιτάξει, ότι έχουμε κάτι που, ναι ρε παιδί μου, αυτό θα ωφελήσει τελικά την εργατική λαϊκή οικογένεια. Ότι τώρα οι μεταλλεργάτες στη ζώνη, τώρα οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργική, τώρα οι συνάδελφοι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά, ναι, χάρη σε αυτόν τον προϋπολογισμό βλέπουν μια χαραμάδα, ανοίγει μια διαφορετική μέρα που μπορούν να ελπίζουν. Δυστυχώς, όπως και με τα πανηγύρια της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα μετά την έξοδο από το μνημόνιο που πανηγύριζε κτλ., το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό. Η επόμενη μέρα θα είναι όχι απλά ίδια, αλλά για κομμάτια σε εργατικής τάξης θα είναι πολύ χειρότερη. Και ανάμεσα σε αυτούς που αναφέραμε θα προσθεθούν και συνάδελφοι σε λίγο της Φωλή και διάφοροι άλλοι, και όλοι εμείς θα φύγουμε με ένα χρέος ακόμα μεγαλύτερο στην πλάτη, γιατί όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, κάποιοι καινούργοι μνηστήρες στα ναυπηγεία, κάποιος καινούργιος που θα έρθει τώρα για τη Φωλή, όλοι αυτοί θέλουν να τα πάρουν φιλέτα. ήδη ακούγεται σε κάποιες επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν το κομμάτι το προβληματικό και ο επενδυτής θα πάρει μόνο το καλό, το υγιές, το κερδοφόρο. Που σημαίνει ότι το άλλο, ότι τα χρέη δηλαδή, με δύο λόγια, της εταιρείας, θα πάνε σε μας, θα τα φορτωθούμε εμείς. Θα είναι το χρέος της χώρας αυτό. Και μετά αύριο θα μας λένε, μην διεκδικείτε, θα ξανακυλήσουμε πάλι, ξανά. Και το χρέος θα μεγαλώνει, γιατί και άλλες επιχειρήσεις θα μπαίνουν, ο ανταγωνισμός, αυτό θα δημιουργεί συνέχεια. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ βαριά σήμερα η εκπομπή με όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έρχονται γιορτές, να πάμε ξανά σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδυθούμε με τον γραμματέα του συνδικάτου, τον συνάδελφο τον Κώστα του Μυτιλίνιου.
Πήραν τα κεριά κι ήρθε ξανά το βράδυ και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχεις στείλει για να με δικάσουν. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Ποια χέρια γίναν, γίνανε σπαθιά. Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου, και από το στήθος, στήθος μου βαθιά, θα κόψουν τη, θα κόψουν τη καρδιά μου. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχεις στείλει για να με δικάσουν. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια τα δικά σου.
Συνάδελφοι εδώ, ξανά στο στούντιο του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα του Μυτιλινιού, γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου μας συζητάμε και σχολιάζουμε γύρω από τον προϋπολογισμό, το μέρισμα και φυσικά την απάντηση τις εργατικές τάξεις, αλλά πιο συγκεκριμένα εμείς του συνδικάτου μας, πώς θα απαντήσουμε, τι μέτρα θα πάρουμε ενάντια σε αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης, ενάντια σε έναν ακόμα βαθιά ταξικό προϋπολογισμό, που η κυβέρνηση βέβαια πανηγυρίζει και μας τον παρουσιάζει ότι είναι ο πιο δίκαιος και λοιπά και λοιπά. Ένα σχόλιο αρχικώς για τον προϋπολογισμό.
Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός βαθιά ταξικός και αντιλαϊκός, ο οποίος έρχεται σε μια περίοδο, σε μια χρονιά που υπάρχουν σε ισχύ όλοι
οι μνημονιακοί νόμοι, παρά τα παραμύθια της κυβέρνησης ότι βγήκαμε τα μνημόνια, είναι για να γελάνε και τα μικρά παιδιά. Είναι σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι και συνεχίζονται οι περικοπές σε κοινωνικά δικαιώματα, επιδόματα, σε μείωση, σε κατάργηση του πλήρους του ΕΚΑ, αναμένοντας και την επόμενη χρονιά την κατάργηση, την μείωση παραπέρα, σχεδόν κατάργηση του αφορολόγητου για τους εργαζόμενους, που ήταν στις 9 και τόσο χιλιάδες και που θα το πήγαινε στις 12 και τελικά το εξαφανίζει. Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία, μεγάλο επιγμό, όταν κυριολεκτικά παίρνεις 10.
Πότε είναι να κοπεί το αφορολόγητο?
Είναι από το 2020, εκτός και αν χρειαστεί να πει νωρίτερα, και δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει.
Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Μήπως παίξει και αυτό κάτι με σαν τις περικοπές σε συντάξεις? Μήπως...
Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα, ότι κανείς δεν γνωρίζει. Μετά από την... ας το δούμε τώρα κιόλας. Από την κατάργηση της μείωσης, προσοχή της προσωπικής διαφοράς. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους τους εργαζόμενους και κυρίως γιατί συνειδητοποιείται τους συνταξιούχους, ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου, ο οποίος διαμορφώνει τις συντάξεις πλέον σε επίπεδα φτώχειας, δηλαδή κάνει τεράστια περικοπή στις συντάξεις ο ίδιος ο νόμος Κατρούκαλου, αλλά μιλάμε για την προσωπική διαφορά που αφορά αυτούς που έχουν βγει ήδη στη σύνταξη και πιθανόν και έχουν μεγαλύτερη συντάξη, οι οποίοι θα περικοπούν με τον νόμο Κατρούκαλου σχεδόν όλες και για ένα διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η μη μείωση της προσωπικής διαφοράς.
Προφανώς, όχι, για ένα διάστημα, αφού ο Πρωθυπουργός έκανε και κοστολόγηση ότι αυτοί που παίρνουν τώρα θέλουν να πεθάνουν τόσα χρόνια. Άρα...
ναι, είπαν ότι εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί ναι, θα πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε τους καινούργιους τους έχουμε πεθάνει εμείς. Ήδη θα παίρνουν συντάξεις εξαθλίωσης. Οι άλλοι θα πάνε βιολογικά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, κανείς δεν ζει αιώνια που λέμε, ή τουλάχιστον για πολλούς αιώνες, γιατί για έναν αιώνα μπορεί να ζήσει κάποιος. Λοιπόν, είναι πράγματι μια πολιτική που είναι στο πλευρό των μονοπωλιακών συμφερόντων και του μεγάλου κεφαλαίου, σε όλες τις πλευρές, και από αυτήν την άποψη μεταλλεργάτες και την τρίτη στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ πρέπει να είναι με μια φωνή και μια γροθιά όλοι οι μεταλλεργάτες, από τα μεγάλα ναυπηγεία, την πολεμική βιομηχανία, από το Μαλτέζο που συζητάγατε νωρίτερα, από μια σειρά χώρους του κλάδου μας που χτυπιούνται, που έχουν εκπεριτροπή στη Χαλιβουργική, που έχουν ματώσει κυριολεκτικά. Ποιο χώρο να μην πεις, ας πούμε, που δεν έχει απολύσεις, που δεν έχει μειώσεις, που δεν έχει και την ευρύτερη πολιτική που εφαρμόζει, νιώσει το πετσί της. Από τη φορολογία, από το ποιος δεν έχει σπίτι που κινδυνεύει με πληθυσμό.
Και η επόμενη μέρα, δηλαδή μετά τα μνημόνια, θα είναι ματωμένη για την εργατική τάξη, δηλαδή.
Η επόμενη μέρα θα είναι συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Θα είναι ένα καινούργιο επιπλέον μνημόνιο, που μιας και έχουμε μάθει να μιλάμε με μνημόνια, που για να μην κυλήσει η οικονομία έξω από την ορθότητα που την έχουν βάλει, έτσι θα λένε τώρα, ότι για να μην ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια, πάει, ξέρω εγώ, προσοχή.
Με αυτόν τον μπαμπούλα τώρα, ναι, θα, ναι, θα ζούμε.
Μας κοροϊδεύουν για δίθεν, συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις που θα δούμε στον κατώτατο, άλλο έσχος αυτό του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που διατηρούν το νόμο που κατήργησε τις κλαδικές συμβάσεις, την κατώτατη, την πήγε 22% και 32% κάτω, και θα μας δώσει ένα δεκάρικο μεθαύριο πιθανόν προεκλογικά ο κύριος, ο κύριος Τσίπρας, ο φίλος των μεγάλων συμφερόντων, και θα μας πει, ξέρω εγώ, βάρτε και παλαμάκια. Είναι στην κυριολεξία να μην την πει κανείς τι είναι αυτή η πολιτική και παρεξηγηθεί κιόλας με καμιά βαριά έκφραση.
Είπες στην αρχή της κουβέντας μας, Κώστα, ότι αυτός ο προϋπολογισμός περικλεί όλους τους νόμους που ψηφίσαν και στα τρία μνημόνια. Τι φοβάται, κατά τη γνώμη σου, τώρα η κυβέρνηση και δεν προχωράει να καταργήσει, ρε παιδί μου, 2-3 νόμους, 5, χίλιοι, είναι πάνω από χίλιοι μνημονιακοί νόμοι. Γιατί ένα νόμο δεν τον αλλάζουν? Είναι εκπεριτροπής εργασίας, ας πούμε, ξέρω εγώ, να καταργήσουν τον υποκατώτατο μισθό.
Γιατί είναι και συνεχίζεται η οικονομική καπιταλιστική κρίση να είναι βαθιά και να παίρνει κάποιες ανάσες, ας πούμε, η οικονομία και να ξαναβαθαίνει, και αυτά τα μέτρα ήταν απαραίτητα για το κεφάλαιο. Είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια θέλαν να τα πάρουν. Δηλαδή τι μέτρα είναι?
Και δεν αφορούσαν την περίοδο των μνημονίων, φυσικά.
Ναι. θέλαν αυτά τα μέτρα, θέλαν να τα πάρουν το κεφάλαιο, έπρεπε να τα πάρει για δικό του όφελος. Άρα λοιπόν είναι και μια απάντηση σε όσους ή στο συνδικαλιστικό κίνημα ή στις πολιτικές δυνάμεις μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο αυτός που το κεφάλαιο θα κάνει τις επενδύσεις και εμείς θα παρακαλάμε και θα χορεύουμε για επενδύσεις για να βρίσκουμε ένα κομμάτι ψωμί. Το κεφάλαιο λοιπόν ματώνει για να βγάλει κέρδη το λαό, το ματώνει και στην κυριολεξία και με πολεμικά μέσα και στην κυριολεξία και με ειρηνικά μέσα. Άρα αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, δεν πρόκειται να τα πάρουν πίσω, γιατί είναι μέτρα που τα θέλει το κεφάλαιο.
Είναι δεν πρόκειται όμως να τα πάρουν πίσω από μόνοι τους.
Ναι, ναι, μα είναι η κυβέρνηση του κεφαλαίου, δεν είναι η κυβέρνηση των εργατών. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία θέλει να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες. Είναι μια κυβέρνηση που πάει και τρώει και πίνει μαζί με το ΣΕΒ, μαζί με τα μεγάλα συμφέροντα, στα μεγάλα σαλόνια. Και από αυτή την άποψη.
Δεν είναι μια αταξική κυβέρνηση.
Είναι μια κυβέρνηση, Δημήτρη, που πρέπει η εργατική τάξη όπως και τις άλλες να τις πάρει στο κάτω, στο κυνήγι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει δύναμη στα χέρια της και στα ποδάρια της, στο μυαλό της, στα χέρια της, στον χώρο δουλειάς, γιατί αυτή διαμορφώνει τον πλούτο, αυτή τον παράγει μάλλον τον πλούτο, και πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορούμε, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τα μέσα όλα και μπορούμε πραγματικά να βάλουμε πλώρη για μια άλλη κοινωνία και οικονομία. Που δεν θα έχουμε συνεχείς πολέμους, θα ματακυλώνουν λαοί και θα κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές με τα ψίχουλα των κυβερνώντων. Με τα ψίχουλα και το μεγάλο κεφάλαιο θα τρώει και θα πίνει στα χιονοδρομικά κέντρα και τέλος πάντων όπου πάνε αυτοί οι λεβέντες, και οι εργαζόμενοι θα μετράνε και θα λένε πότε θα μου πάρει το σπίτι, πώς θα πληρώσω το φόρο, πώς θα πληρώσω τα φροντιστήρια, πώς θα πληρώσω τα αγγλικά, πώς θα πληρώσω τα αυτά. Λοιπόν, πού θα βρω δουλειά.
Κάτσετε τώρα, είσαι λίγο άδικος νομίζω. Ειδικά για αυτή την κυβέρνηση έδωσε ολόκληρον αγώνα πριν 2 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι, να μην επιβληθεί ο φόρος στα ιδιωτικά σχολεία και να πάει στο κρασί. Και τώρα, πολύ μάγκες, και ο φόρος δεν μπήκε στα ιδιωτικά σχολεία και καταργούν το φόρο από το κρασί, άρα ήταν προσωρινός.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ πρέπει και...
Καταλαβαίνεις ότι το λέω χαριτολογώντας.
Βέβαια, είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν νομίζουμε, εμείς τουλάχιστον στο συνδικάτο μας και εντάξει, και οι εργαζόμενοι που έχουμε σε επικοινωνία, δεν είναι ότι δεν έχουν πάρει χαμπάρι περί τίνους.
Επειδή το άκουσα αυτό το πρωί, να το λένε σοβαρά από ραδιόφωνο, κατάλαβες.
Α, δεν το άκουσα.
Να σοβαρολογούν ότι φέρθηκαν πολύ μάγκες.
Καλά κάνεις και το σχολιάζεις, αλλά τέτοιοι μάγκες προσβάλλουν και την έννοια της μαγιάς, ας πούμε. Είναι οι μάγκες που βαράνε παλαμάκια στους χορούς του ΝΑΤΟ, του κεφαλαίου, στους ρυθμούς. Είναι αυτοί που χορεύει, που λέμε, το κεφάλαιο, και αυτοί γύρω-γύρω πετάνε τα πετσετάκια και βαράνε τα παλαμάκια, που λέμε.
Βαράνε τα παλαμάκια.
Στις ζεμπεκές τους.
Γονατιστή.
Γονατιστή, ξαπλωτή κάτω. Λοιπόν, από αυτή την άποψη πρέπει οι εργαζόμενοι να κάνουν εμείς οι μεταλλεργάτες, να βοηθήσουμε η διοίκηση, όλοι οι πάντες, να κάνει το βήμα στη συνείδηση να ξεφοβηθεί. Να πιστέψει ότι υπάρχει και διαφορετικά, από ότι μπορεί να διεκδικήσει αξιοπρεπή ζωή, αλλά και δουλειά και μεροκάματο και συνθήκες υγιεινής και χίλια δυο που έχει ανάγκη ο εργάτης. Μόνο όμως όταν θα έρθει σε σύγκρουση, θα αντισταθεί σε αυτή την γραμμή, σε αυτή την πλεύση, που το κεφάλαιο πρέπει να έχει τα πάντα και όλοι οι άλλοι να υπηρετούν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτή η γραμμή πρέπει να...
Κώστα, η ΠΟΕΜ έβγαλε κάποια ανακοίνωση, οργανώνει κάτι αντίδραση με αφορμή τον προϋπολογισμό.
Η ΠΟΕΜ, ποια λες, αυτή την ΠΟΕΜ, την Ομοσπονδία του Μετάλλου.
Αυτή
είναι και εξαφανισμένη, δεν υπάρχουν. Μάλλον δεν είναι εξαφανισμένη, είναι συνεγελάζονται εκεί πέρα μαζί με τους βιομήχανους και τώρα δεν έχουν τι να κάνουν. Γιατί το φθηνό ρεύμα τελείωσε πλέον. Είχαμε μια πενταετία την ΠΟΕΜ περίπου. Παραπάνω, που το μόνο αίτημα που είχε ήταν φτηνό ρεύμα για τους βιομήχανους. Και ας πάει να πεθάνει ο εργάτης, ας πούμε, και ας του κόβουν το ρεύμα αυτού. Είναι φευγάτη που λέμε.
Εγώ έλεγα στην αρχή εδώ στους συναδέλφους από την εκπομπή να βγάλουμε ένα πώς βγάζουν, και όταν χάνεται κάποιος άνθρωπος. Παιδιά, χάθηκε η ΠΟΕΜ. Υπάρχει κάποιος να τη βρούμε, ξέρω εγώ, τηλεφωνήστε μας. Κάτι
τώρα,
τέτοιο
σκεφτόμουν. Η ΠΟΕΜ και μερικά τα στελέχη της, πάρει το Σωτήρι, ξέρει καλύτερα τον πρόεδρο του συνδικάτου. Γιατί, για να μην πω και καμιά ανακρίβεια, δεν θέλω. Αλλά επειδή το συζητάγαμε χθες προχθές, δεν θυμάμαι. τηλεφωνικά. Μου έλεγε για κάποιους εκεί στη Θεσσαλονίκη, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τέλος πάντων, που βγαίνανε ανοιχτά ενάντια στην απεργία στις 28.
Την πήραμε. Είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή την προηγούμενη εκπομπή τον συνάδελφο τον Κώστα εκεί πέρα. Που...
Α, τα είπατε, εντάξει, δεν σας.
ναι.
Μου ξέφυγε, δεν το
παρακολουθώ. Ανοιχτά. Βέβαια.
Δεν θα μπορώ να κάνω και την αυτοκριτική μου. Δεν
άρα πάρω. Εδώ σε πιάσαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μας άκουσες.
Κάποια δουλειά είχαμε, Μίτσο, δεν θυμάμαι.
Θα τα πούμε στην επόμενη συνειδήλωση. Κώστα. Καλή κουβέντα, καλά τα λέμε. Πρέπει να κλείσουμε όμως. Μας πιέζουν εδώ οι συνάδελφοι. Το ραντεβού μας στις 18 για τη συγκέντρωση. Πες μας.
18. Τρίτη, 6 ώρα πλατεία Βάθηση προς συγκέντρωση και 6.30 ώρες στην Ομόνοια. Βαδίζουμε για το Σύνταγμα και συνεχίζουμε αγωνιστικά.
Έγινε, Κώστα. Γεια χαρά, σε χαιρετώ. Γεια. Καλό βράδυ. Συνάδελφοι, κάπου εδώ. Τελείωσε η κουβέντα μας με τον συνάδελφο, το γραμματέα του Μυτιλινιού, τον Κώστα. Τελειώνει όμως άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Μια χρήσιμη πληροφορία για το τέλος, για το δώρο των Χριστουγέννων. Πολλοί συνάδελφοι μας ρωτάνε και πώς γίνεται, τι κάνει. Όταν λοιπόν ένας συνάδελφος εργάζεται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, δικαιούται 25 ημερομίσθια ή ένα μισθό. Αν αμείβεται με μισθό. Αν τώρα έχει εργαστεί λιγότερο από αυτό το διάστημα, είναι ένα ημερομίσθιο ανά 8 εργάσιμες μέρες ή 2 ημερομίσθια ανά 19 ημερολογιακές μέρες. Και αυτό ή τα 25 ημερομίσθια ή ο μισθός έχουν μία είναι στο καθαρό υπολογίζεται. Πρέπει να δοθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και πάνω στο καθαρό που βγαίνει έχει μία προσάυξηση 0,041% πάνω στο ποσό του δώρου. Μέχρι τις 21 λοιπόν πρέπει να δοθεί, είναι 25 ημερομίσθια ή ένας μισθός όσοι εργάζονται από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και σε εργάσιμες μέρες ένα ημερομίσθιο ανά 8 εργάσιμες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια συνάδελφοι. Ραντεβού την Τρίτη στις 18 στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρεμαστοί μα τα φτερά σου πριονί.
σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντά. Βρίζοντας ξένη φαντάζομαι.